Spurningar á sýju 31. 1. Mussolini hegi ein dreym. Hvað var dreymurinn 2. Hvussu gekk það fyrir sem tói Mussolini var einaræðis herri í Italia? 3. Hví domdu nekvun svo vel Mussolini? Myndatekstur á sýju 31. Benito Mussolini, som levde frá 1843 til 1945, var sonur en smi. Han tók utbyggving som blæmæver og var leiðari fyrir fascistiska flotjun í Italia. Í 1925 tók fascistanir valdi og tók folkaræði av. Her heira svartskjúrstur Mussolini og forun Romanum.